Pekka Valtonen, Hullun keisarin hovissa. Alkemisteja, tähtitieteilijöitä ja taiteilijoita, Rudolf II Prahassa. Kustantaja, Gaudeamus. Lukija, Juhani Rajalin. On keisarien hautoja Prahassa monta. Vesi Moldaun rantoja hiertää ja syö. Ei mikään ole maailmassa muuttumatonta, saa suureksi pieni ja päiväksi yö. Bertolt Brecht, Laulu Moldausta, 1943. Suomentanut Ilkka Ryömä. Esipuhe. Klassikkoaseman saavuttanut ranskalainen historian tutkija Fernand Braudel on tuonut esiin, että taide ja kirjallisuus ovat todistusaineistoa kaikesta, mikä historiassa on säilyttämisen arvoista. Poliittiset tapahtumat tulevat ja menevät, ja talouden syklit vaihtuvat paljolti yksilön toiminnasta riippumatta, mutta taide eri muotoineen on se henkinen säiliö, josta ihmiset kaikkina aikoina ammentavat tunnetta siitä, että ovat osa elävää, jatkuvaa sivilisaatiota. Parhaiten taiteen henkistä säiliötä ovat voineet historian saatossa täyttää hallitsijat. Heille on tavannut kertyä kyseisessä kulttuurissa arvossa ja arvokkaina pidettyjä asioita, lahjoina ja veroina, sekä varallisuutta, jolla he ovat voineet kustantaa erikoistuneiden mestareiden kätten töitä. Ei myöskään ole ollut tavatonta, että tällä tavoin karttuneesta taiteesta, oli se muodoltaan millaista tahansa, on tullut hallitsijan suvun perintöä, näennäisesti yksityistä, mutta pohjimmiltaan yhteistä kulttuurista omaisuutta. Uuden ajan alun taide täytti eurooppalaisen kulttuurin henkistä säiliötä mitä suurimmassa määrin. Euroopassa alkoi 1500-luvulla muotoutua käsitys erityisestä taiteilijuudesta, minkä seurauksena taiteilija erottautui käsityöläisestä ja vähitellen nousi sosiaalisessa arvostuksessa. Samalla kehittyi ajatus puhtaasta taiteesta, eli taiteesta sen itsensä vuoksi, l'art pour art. Taideteoksen suurin arvo nähtiin sen esteettisessä ja emotioita synnyttävässä vaikutuksessa, ei enää käyttötarkoituksessa, kuten oli esimerkiksi kirkkotaiteen kohdalla. Ajatus heijastui pian myös vanhempaan taiteeseen, josta tuli innokkaan keräilyn kohde. Voi sanoa, että taidemarkkinat sanan nykyisessä merkityksessä syntyivät 1500-luvulla. Syypäitä tähän kehitykseen olivat ruhtinais- ja kuningashuoneet. Keskistä Eurooppaa ja sittemmin myös Espanjaa hallinneet Habsburgit olivat se hallitsijahuone, joka Euroopassa suurimmalla antaumuksella ja pitkäjänteisyydellä suuntautui taiteilijoiden tukemiseen sekä taiteen tilaamiseen ja keräämiseen. Maanosan mahtavimpana hallitsijasukuna he olivat esikuvia myös vähäisimmille ruhtinaille, ja heidän harrastuksiaan kopioitiin kaikkialla innolla. Habsburgeilla oli hyvät mahdollisuudet toteuttaa taiteeseen liittyviä intohimojaan, sillä etenkin suvun Itävallan haaran laajat yksityiset maanomistukset tarjosivat taloudellisen pohjan, joka ei ollut alati riippuvainen eri hallintoalueiden säätykokousten myöntämistä verotuloista. Tosin Habsburg-hallitsijat olivat usein myös holtittomia tuhlareita, jotka täyttivät nopeasti tyhjentyviä kirstujaan lainaamalla jatkuvasti rahaa Euroopan pankkihuoneilta, parhassa tapauksessa naimalla pankkiirien tyttäriä suurten myötäjäisten toivossa. Tieteen tukemisessa hallitsijat olivat yhtä lailla ratkaisevassa asemassa aikoina, jolloin tutkijan ammatti, koko tiedekäsityksestä puhumattakaan, ei ollut samalla tavalla institutionalisoitunut kuin nykyään. Tutkijat tai pikemminkin tietäjät, sapientes, olivat kirjallisia lähteitä tutkivia humanisteja ja teologeja, lääkäreitä, kasvitieteilijöitä, matemaatikkoja ja tähtitieteilijöitä, mutta myös alkemisteja, astrologeja ja ennustajia, mahdollisesti monia näistä yhtä aikaa. Taiteilijoiden tapaan he vaelsivat ympäri Eurooppaa etsimässä suojelijaa ja rahoittajaa maallisten ja kirkollisten ruhtinaiden hoveista, ja ruhtinaat taas saattoivat osoittaa oppineisuuttaan ja sivistyneisyyttään ottamalla tieteentekijöitä palvelukseensa. Joskus ruhtinaat osallistuvat itsekin aktiivisesti.